Vriende, ons het in die afgelope tyd het ons video's geskiet oor dankbaarheid en ons het mense gaan identifiseer, lidmate in die gemeente wat dankbaar is teenoor die Here wat ook in hulle lewens gebeur het. Ons het so 'n stuk of 6 video's wat ons vir julle gaan oor die volgende Sondag vertoon. Dan gaan ons ook vra die persone wat optree in die video's dat hulle vir ons die Christuskers aansteek en nadat die Christuskers aangesteek is, dan vertoon ons hierdie video's. Daar is so 'n stuk of 16 lidmate wat ons gevra het om hulle getuienis met ons te deel. Vanoggend kyk ons in dit gebeur so, dit ek sê moes dis die Here gebruik ook ons om dat ons hierdie gees goed kan doen en dan gebeur dit net. Vanoggend is dit vir is dit Dr. George Loots, hy's 'n onkoloog. Hy gaan iets sê, hy kan nie vanoggend hier wees nie. Ek het met hom gereël, hy sê hy's vanaand hier, so waarskynlik. So daar kan hy vanaand die kers aansteek Hannes, as hulle die video kyk. En hy's 'n onkoloog en een van sy pasiënte, dit het net gebeur, is die ander een wat vir haar getuienis gee. So ons het vir haar gevra dat sy vanoggend vir ons die kers aansteek. Petra, kan jy dit vir ons doen asseblief? Baie, baie dankie. So kyk gerus na hierdie video's, dit gaan oor dankbaarheid, en ons is op pad na ons dankbaarheidsmaand toe in Oktober.
Dankbaarheid is ietsie wat eindelijk uit die mense lewe kom. Waarvoor is dit mense in die eerste plek dankbaar? Vir die feit dat jy uit genade gered is en die ewige lewe verkry het. So dankbaarheid is eindelijk 'n leefwyse. En dan bedoel ek regtig alles in jou lewe. Jou verhouding met jou familie, die mense die naaste aan jou, mense wat jy vreemdelinge wat jy miskien glad nie eens ken nie, jou optrede teenoor hulle, jou dag tot dag verhouding. Dit is waar jou getuienis lê van dankbaarheid. Jy koop nie jou redding met dit wat jy doen nie, met jou dade nie. Dis 'n dankbaarheidsoffer aan die Here. En daarom is dit, omdat het jou hele lewe behels het ook jou kyk na jou aardse besittings en dan ook jou besteding van byvoorbeeld jou geld, want dit is ook deel van jou leefwyse en wat die Here vir ons geskenk het. En dit, daarom sê ek, dankbaarheid is jou hele lewe.
So 2.5 jaar gelede het ek baie slegte nuus oor my gesondheid ontvang. Dit was vir my 'n geweldige slag en ek was ontsettend plat geslaan. Deur wroeging en opstandigheid en baie trane het ek besef dat daar is nie 'n omdraai kans nie. Ek sal die pad daardeur moet gaan. God se genade en sy groot liefde, bystand van my gesin, my familie en vriende wat my gedra het my gehelp om daardie pad te stap. Maar ek het daar en dan besef, en met baie, baie groot dankbaarheid, dat daardie loutering wat ek moes deurgaan, eintlik 'n skoling was, om vir my te leer, wat Jesus liefde is. Om vir my medemens om te gee, daar te wees vir hulle. En ek is die Here so innig dankbaar daarvoor, en dat hy my ook as 'n instrument in sy hand gebruik. Dankie, Here.
Vriende, kom ons word stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel slymer nie in nie en hy slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie aan die erediensterkers. As ek so kyk oor die gemeente, dan kan ons al 'n bo 75 span nou kry. Ons gaan net 'n bietjie langer neem. Senior Burger Club. Goed, vriende. Ek het so ek dink dit is van 'n boekie van Cas Wepener. waar hy die wet van die Here so in sy eie woorde stel. So ek gaan dit vanoggend vir ons lees, en dan gaan ons daarna ons skuldbely deur saam te sing van die 239, die eerste vers. Kom ons luister daarna. Julle sal die wet ook herken, soos wat hy in Eksodus 20 staan. Ek is die Here jou God, wat jou na Kanaan, na die land van melk en honing gelei het. Jy moet net vir my as jou God aanbid. Die een God, Vader, Seun en Heilige Gees, moet al jou eer en diens ontvang. Jy moet my lief hê en ek sal my liefde betoon aan die duisendste geslag van die wat my lief het en liefde teenoor die hele skepping bewys. Gebruik my naam met eerbied. Aan my kom al die lof toe. Geniet die Sondag as 'n geskenk om na 'n besige week te rus, om die opstanding te vier en om tyd met geliefdes deur te bring. Jy moet eerbied hê vir jou ouers, vir elke vorm van lewe, vir die huwelik, vir die dinge wat aan ander mense behoort, en vir die waarheid. Ek is die Here jou God, wat jou uit genade gered het. Volg hierdie riglyne uit dankbaarheid. Ek sal jou seën. Vriende, as ons sonde voor die Here bely, dan verkondig ek aan u, daar is vir ons vergifnis van sonde deur die bloed van Jesus Christus. Ons skriflesing is vanoggend uit Hebreërs 13. Terwyl u dit so naslaan, vriende, julle dra waarskynlik kennis dat Augustus in die kerklike jaar aangedui word as die seisoen van barmhartigheid, of die barmhartigheidsmaand. Nou, vandag is nou nie meer Augustus nie, maar dit lyk vir my, die leesrooster tekst het nog altyd het thema aan vanoggend gekoppel, wat aansluiting vind van by barmhartigheid. Dit is immers die tyd waarin ons as gelowiges herinner word aan die rol wat die Here vir ons te speel het in hierdie wêreld, om sy liefde en sy barmhartigheid aan ander uit te dra, en wat het nou vanoggend gaan oor gasvryheid. So mens toch kon sê, as jy mooi dink oor gasvryheid, dit is deel van barmhartigheid, is deel van die uitlewing van die liefde van die Here na ander mense. So kom ons bid saam voordat ons uit die woord van die Here lees. Dankie Here vir hierdie nuwe dag, lentedag, en soos wat Chris ook gesê het, waar lentedag eintlik die dag is waarop ons verwag die son sal skyn en daar mooi blomme in die veld sal wees, word ons vanoggend wakker en ons sien dit reën en is ons ook daarvoor dankbaar. Dankie dat u sorg vir u skepping deur die reën, maar ook as die lente kom en die warmer seisoene kom, sien ons ook daarin u wat in u alwysheid dit so bestem het dat die skepping op hierdie wyse sou werk. Dankie vir die voorreg dat ons aan u kan behoor, dat ons vanoggend hier saam is nie maar net as mense wat in dieselfde onderwerp belangstel nie, maar dat ons hier is as broers en susters van mekaar, dat ons gebind is deur 'n band van liefde, dat ons daarom vir mekaar kan omgee, vir mekaar kan bid, vir mekaar kan opdra aan u, die gemeente en sy werksaamhede aan u kan opdra, en dit wil ons ook vanoggend doen, as ons maar dink aan die kerkraadsvergadering, en die belangrike dinge wat daar gedoen word, en wat daar ook met oorgawe en liefde, en in, soos Hannes ook donderdag aand gesê het, in so'n mooi gesindheid gedoen word, ons dank u daarvoor. Dankie dat u gawes uitdeel en dat ons u kan vertrou, dat u ook vir poste in die gemeente wat vakant is, soos ons nou maar hoor van iemand om die sop kom bys te koordineer, dat ons glo u het reeds en u sal verder daarin voorsien. Ons bid vir elkeen wat siek is en wat ongesteld is en wat in die hospitaal is. Ons dra ook die saak waar oor die deerkollekte vandag gaan aan die op die gehoor gestremd is. En ons dankie wat ons kerk ook vir hulle doen. En ons bid ook vir daardie mense. Ons vra dat U vir Chris en Karina hulle sal seën as hulle met vakansie gaan, dat hulle goed sal uitrus en dat hulle veilig sal terugkom. En dan bid ons ook, Here, dat U as ons nou U woord gaan lees, dat U dit sal seën as ook die verkondiging daarvan, en ook as ons weer die sakrament van die doop gaan sien en ervaar, dat ons ook daarin vir U hoor en U liefde sien. In Jesus' naam. Amen. In Hebreërs 13 vers 1 staan daar, as broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle het geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenis, asof julle self ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word, wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan een mens aan my doen? Nou die leesrooster sê, ons moet verse 7 en 8 ook lees. Ek gaan vers 15 en 16 lees. As jy nie daar by vers 15 wil volg, daar staan, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God een offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word, deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Teksvers, die eerste vers of tweede vers, moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Vriende, gasvryheid beteken letterlik liefde vir die vreemdeling. Nou, ons ken allemaal die woord wat mens die afgelope tyd ook gehoor het, xenofobia, wat eintlik vreemdeling vrees beteken, of vreemdeling haat, vrees of haat, of negatieve gevoelens vir die vreemdeling. Nou, die woord wat hier vir gasvryheid gebruik word, is philoxenos, dit beteken liefde vir die vreemdeling. Liefde of vriendelikheid teenoor die vreemdeling. En dit is nogal interessant om te sien dat in sommige tale is die woord vir 'n vreemdeling en die vyand dieselfde woord. En toe het ek nog maar net gedink, dit is toch so dat die Bybel vra nie net vir ons liefde vir die vreemdeling nie, maar hy vra ook vir ons liefde vir die vyand. Nou kom ons begin by die Ou Testament. Ons is bewus dat daar in die Ou Testament heel wat verwysings is na gasvryheid. En toch is het interessant om op te merk dat daar nie in Hebreëus een woord vir gasvryheid bestaan nie. En die mense verklaar het so, hulle sê dit was vir die Israeliete so vanselfsprekend om gasvry te wees. Dit was so voor die hand liggend, dat hulle nie een woord daarvoor nodig gehad het nie. Israel moes liefde teenoor die vreemdelinge, die buitenstanders in hulle midde bewys, gasvryheid. En julle sal saam met my weet, dat die profete op heel party plekke in die Ou Testament, die volk oproep tot liefde vir die vreemdeling. En dat jy selfs plekke kry, waar die oordeel oor Israel uitgespreek word, omdat hulle nie liefde vir die vreemdeling het nie. En dan is daar partykeer hierdie mooi byvoeging by, wat sê, julle was self vreemdelinge in Egipte. Dat julle weet wat het is om 'n vreemdeling te wees. Vriende, die klassieke gedeelte in die Ou Testament, wat verwys na gasvryheid, en waarvan die prentjie op die PowerPoint ook is, is natuurlik Abraham en Sara, wat hierdie drie besoekers ontvang, en vir hulle kos aanbied en vir hulle huis aanbied om daar te vertoef. Gaan ons na die Nuwe Testament, dan is daar ook verwysings na gasvryheid. Ek het gedink, mens sou kon begin deur te sê, in die Nuwe Testament word God geteken as 'n gasvrye, 'n barmhartige, 'n vrygewige God. En sou mens na die gelykenisse in die Nuwe Testament gaan lees, vanuit die invalshoek, van gasvryheid, dan dink jy aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, dan sê jy ook, ons sê, die gasvrye Samaritaan. Jy dink aan die man, wat in Lukas 11, in die middel van die nag, drie brode by 'n vriend van hom gaan soek, en die vriend is gasvry om hom te ontvang, en die brode vir hom te gee. Jy dink aan die gelykenis in Lukas 14, waar armes en krepeles en verlamdes, genooi word, om by die maaltijd te kom aansit. En dan die baie bekende Matteus 25, so 'n bietjie klein, maar ek wil dit inkry daar, toe ek honger was, het julle vir my kos gegee, toe ek dors was, het julle vir my iets gegee om te drink, toe ek 'n hawelose vreemdeling was, het julle my in julle huis ontvang, toe ek niks gehad het om aan te trek, het julle vir my klere gegee, toe ek siek was, het julle na my omgesien, toe ek in die tronk was, het julle my opgesoek. Gasvryheid. Ons teksvers moet nie nalaat om gasvry te wees nie. Om gasvry te wees, het party mense, sonder dat hulle dit besef, selfs engele gehuisves. Verwysing waarskynlik dan weer na Abraham. Vriende, ons wat na die Nuwe Testamentiese tyd leef, wil ek nou eintlik sê, ons het nog 'n verder motivering, om gasvry te wees. Aan die een kant, het Jesus vir ons 'n voorbeeld op aarde gestel. Jesus het deurgaans uitgereik na mense. Jesus het vir enige mens laat voel, dat hy of sy waarde het. Jesus het hulle lief gehad. Jesus was gasvry teenoor hulle. Dan sou mens verder kon gaan, en jy sou kon wys na Romeine 5 vers 5, waar daar staan, Hy het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Die gelowige, ek en jy, het die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees leef in ons. Die liefde van God leef in die kind van God. En daarom behoort ek en jy as kerk nie anders te kan as om gasvry te wees nie. As om hierdie liefde wat dan in ons leef uit te leef teenoor ander nie. En nou is die groot vraag natuurlik vir my en vir jou, is hoe? Hoe moet ons hierdie gasvryheid uitleef? Die gasvryheid is in die vroeë Christelike kerk op die volgende wyse uitgeleef. Dit was 'n wêreld waarin daar baie gereis is. En daarom was daar herberge waar reisigers kon tuis gaan. Maar gelowiges was gewoonlik arm, en hulle het nie geld gehad, om by die herberge tuis te gaan nie. En daarby het, baie van hierdie herberge, ook reputasies gehad, wat gemaak het, dat gelowiges nou nie tuis gevoel het daar nie. So vriende, in die lig hiervan, was gelowiges, en rondreisende predikante, aangewys of afhanklik gewees, om by gelowiges tuis te gaan. Gelowiges moes vreemde Christene wat by hulle aankom of predikers, moes vir hulle veiligheid gee, hulle huise oopmaak en vir hulle kos en slaapplek gee. En daarby het dit nog 'n voordeel ingebring, want op hierdie manier het gelowiges by mekaar uitgekom en saam die Here gedien en aanbid. Daar was destyds die spreekwoord wat gesê het, gasvryheid maak van 'n vreemdeling, 'n vriend. Toe ek destyds in Mosambiek was, saam met Dani Marie, het ons mos, ek dink, ek weet nie hoeveel kilometer het was nie, maar ons het van die noorde van Mosambiek reg deur gery tot in Kelsevier, met die Uno. En Dani wil nie oor die 100 kilometer ry nie, want hy sê, dan gee sy kar die beste petrol verbruik. Nou, Ons het elke nag, 4 nagte na mekaar, het ons by mense geslaap, wat ek byvoorbeeld glad nie geken het nie. Jy kom donker daar aan, hulle ontvang jou, hulle geef jou kos, hulle geef jou slaapplek, en jy ry die volgende oggend donker nog, ry weer verder. Ek dink dit is 'n ongelooflike voorbeeld van gasvryheid. Vriende, maar hoe moet gasvryheid vandag lyk? Ek hoor besware van julle kant. Ek hoor, ek sê dit waarskynlik saam met julle, ons leef in gevaarlike tye, dis onveilig, ons mense is bang, jy kan dit ook nie bekostig nie, dis nie prakties nie, ons het nie tyd daarvoor nie, ons leef eintlik maar in tyd, wat die mens nie meer dit kan doen nie, ons is elkeen vir homself, en toch vriende, staan die opdrag tot gasvryheid, nog altyd in die Bybel, ons kan nie daar voorby kom nie, en ons moet vra, hoe lyk ons gasvryheid? En hoe kan ek as gelowige, en hoe kan ons as gemeente gasvry wees? Nou mens dink in die eerste plek in die erediens. Mense behoort welkom in ons eredienste te voel. Mense behoort thuis te voel as hulle hier inkom. Mense behoort gegroet te word. En vir alles het nog iemand is wat anders as wat ons behoort, dink ek ons ekstra gasvry teenoor so iemand te wees. Miskien moet ons vra, is die besoekers vanoggend, behoort te wees, want die is dopelinge, die is besoekers, is julle gasvry ontvang? Hy knik nog, is die iemand wat nie gasvry ontvang is? Nie? Goed, dit is so vriende, ons moet nie net mekaar nie, maar ons moet as ons vreemdelinge of besoekers hier sien, dan moet ons hulle ook thuis laat voel. Nou, maar gasvryheid is nie net beperk tot die erediens nie. Ek en jy as gelowiges word elke dag blootgestel en ons skuur skouers en ons leef tussen vreemdelinge. Iemand trek miskien in my straat in. Nuwe persoon begin saam met my in die kantoor werk. Stap verby mense op straat of by funksies. Of sit langs iemand in 'n bus, of in die trein, of in die vliegtuig. Hoe ervaar daardie mense ons as gelowiges? Hou jy hulle maar so 'n bietjie op 'n afstand? Bly jy maar so in jou gemaksone? Of kom hierdie liefde van God, deur sy Heilige Gees in jou, kom dit tot uiting, in terme van gasvryheid, vriendelikheid? Ek dink 'n kerkraad behoort ook te dink oor hierdie kwessie van hoe kan ons as gemeente regtige gasvrye gemeente wees. Ons kan nie net volstaan met oom Pietie nie. Oom Pietie doen wonderlike werk, maar ons kan nie al die gasvryheid net op oom Pietie afskeep nie. Ons sal moet vir mekaar vra, of het in die gemeente is of in die eredienste, mense moet liefde ervaar in die eike. Mense moet voel dat hulle hier thuis kom, dat daar in hulle belang gestel word, dat hulle waarde het. Nie, vriende, gasvryheid behoort nie net uitgeleef te word teenoor medegelowiges nie, maar soos wat ons gehoor het in die Ou Testament reeds al, ook teenoor vreemdelinge. Nou lees ek die volgende legende oor Abraham. Abraham het 'n ou man vir ete genooi. En nadat hulle geëet het, het die ou man vir Abraham bedank vir Abraham se gasvryheid. En Abraham sê te vir hom, jy moet nie vir my bedank nie, jy moet God bedank. Want is God wat vir my hierdie geleentheid en hierdie gawes gee. En toe die ou man geantwoord en gesê, waarom moet ek God bedank as ek my eie gode het? En toe het hy afgodsbeeld uit sy sak uitgehaal en hy het dit op die vloer neergesit en hy het hierdie afgodsbeeld bedank. En toe het Abraham hoogs ontsteld geword en hy het hierdie ou man gevat en het hom by die tent se deur uitgegooi. En hy het homself verwyd oor hoe hy nou gasvryheid teenoor hierdie man kon bewys, wat nie eers vir God herken nie. En net voordat die ou man buite Abraham se gesigsveld was, het Abraham 'n stem gehoor. 'N stem wat hy ken. Ja, Here, het Abraham geantwoord. Toe sê die Here vir Abraham, Abraham, ek beskerm en ek versorg hierdie ou man al vir 80 jaar, wat jy so pas by jou tent deur uit te gooi het. Deur dit alles het ek hom gedra, al gee hy sy afgod daarvoor die erkenning. En alhoewel hy nie van beter weet nie, Abraham, weet jy van beter, gaan soek hom op, roep hom terug, en laat hom welkom voel. Jy moet almal, Abraham, met gasvryheid bedien, selfs diegene, wat nie verstaan, daar is net een God nie. Abraham het vir God gehoorsaam. 'N laaste opmerking, vriende. As ek na voorbeelde in die Bybel kyk, waar mense gasvryheid of vreemdelingsliefde aan ander bewys het, dan val dit my op, dat hulle elke keer in die proses deur die Here geseën is. Neem nou maar vir Abraham en Sara. Hulle ontvang hierdie vreemdelinge en hulle is gasvry teenoor hulle. En hulle ontvang die belofte van 'n nageslag. In 1 Konings 17, die weduwee van Sarfat, sy het gasvryheid teenoor Elia betoon en sy het vir hom roosterkoek of roosterbrood gebak met haar laaste deeg. En wat gebeur? Sy word geseën deurdat die deeg nie ophou nie. Sy word verder geseën dat toe haar seentjie siek word, toe het die Here vir Elia gebruik om lewend te maak. In die Nuwe Testament, die Emmausgangers is die twee manne wat hierdie man wat by hulle persoon wat by hulle aansluit met hom vriendelik begin gesels. En uiteindelik nooi hulle hom na hulle huis toe. Hulle gee vir hom brood. Hulle vra selfs vir hom om oor te bly. En op die ou eind besef hulle, dit was die opgestane Jesus. Dikwels gebeur dit, dat deur ons lewens oop te stel vir ander, ons dit ook oopstel vir die Here. Ons dit ook oopstel vir die werk van die Here in ons. Dat ons op 'n manier genade en seën van die Here ontvang, wat ons nie verwag het nie, en wat ook nie ons bedoeling was nie. Onverwagte, onverdiende seën, omdat ons die liefde van God in ons aan ander bewys het. Nou vriende, ek het op 'n ou keltiese lied afgekom, wat ek nou vir u nie gaan sing nie, ek gaan dit lees. Ek gaan dit op die skerm ook vir jou was. We saw a stranger yesterday. We put food in the eating place, drink in the drinking place, music in the listening place, and with the sacred name of the triune God, He blessed our house, our cattle, and our dear ones. And the lark says in a song, often, often, often goes the Christ in the stranger's guise. Ek sluit af, Chris gaan nou die sakrament van die doop bedien. Miskien kan ek maar vir die ouers sê, net vir die ouers nie, vir elkeen van ons wat gedoop is of verbondsouers is, dat reeds in die doop reik God in liefde uit na ons. Reeds in die doop kom betoon God sy gasvryheid aan hierdie kinders. En dit sal ook vanoggend weer gebeur. Die Here kom stop en kon vertoef by hierdie doopeling. En die Here kon maak van hulle deel van sy familie, kinders van God. Die Here kon gee vir hulle herberg in die gemeente. Dien ons nie 'n gasvrye God nie. Amen.
Baie dankie Johan, alle eer aan die Here. Vriende, ek gaan vra dat ons nou luister na die formulier vir die bediening van die doop aan kinders van gelowiges. Maar voordat ek dit doen, wil ek vra dat Andrin en Marlies de Pree en Eldrieg en Ursula Polsen vir my asseblief hier voorkom staan. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. En ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. En by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. En daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dis nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God, wat hom met liefde aan mense verbind. Ons het nou gehoor wat die doop beteken, en daarom vra ons dat julle as ouers opreg die volgende vraag sal antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? En aanvaar julle die Bybel as die woord van God, aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en die volkome leer van verlossing. En beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Andrin en Marlies, wat is julle twee se antwoord hierop? Eldrieg en Ursula, julle antwoord? Madeleine de Pree, ek doop jou in die naam van God die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Eldrieg, Josias, Polsen, ek doop jou in die naam van God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Ons almagtige hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê, Here, dat u ook vanoggend in u groot genade as ons gasvrye God die eerste tree gee, die hande oopmaak vir hierdie kinders. Dankie Here dat ons kan weet dat u vir ons hartstogtelik lief is. Die doop is die teken daarvan. En ons bid vanoggend Here dat u hierdie ouers en die grootouers, familie en vriende sal vashou en dat hulle ook saam met hierdie kinders in die voetspore van Jesus sal leef. Seën hulle as gesinne. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.
Ontvang die seën van die Here. Gemeente gaan leef, gaan wees gasvry. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die nabyheid van die Heilige Gees is met jou. Amen.